Šiandien noriu kalbėti vieną mano mėgstamiausių palyginimų, kuriuo skaitau šventam rašte, tai yra palyginimas apie gerąjį samarietį. Šitas palyginimą jau esu kalbėjęs apie šitą palyginimą ir prisimenu Eduardo vieną iš pamokslų apie tikėjimą, kad mūsų žinojimas keičiasi. Ir gyvenime mes, tai ką mes žinom, po kiek laiko gali pasikeisti. Arba gyvenimo eigoj mes dažnai sudedame akcentus visai kitose vietose. Taip ir šitame palyginime yra daug gilios išminties ir daug gerų pamokymų. Ir kiekvieną kartą pastebiu vis kažką kito. Taigi, paskaitykime iš Evangelijos pagal Luką 10 skyrių 25-29 eilutę. Ne visą palyginimą, o sakyčiau prieš istoriją, įžanga arba šito palyginimo, kuris pasakė Jėzus prieš istoriją. Štai atsistojo vienas įstatymo mokytojas ir mėgindamas jį paklausė: mokytojau, ką turiu daryti, kad paveldėčiau amžinai gyvenimą? Jis tarė: o kas parašyta įstatyme, kaip skaitai? Tas atsakė: mylėk viešpatį savo Dievą visą širdimi, visa savo siela, visomis savo jėgomis ir visų savo protų, ir savo artimą kaip save patį. Jėzus jam tarė: gerai atsakėjai, taip daryk ir gyvensi. Norėdamas pateisinti save, anas paklausė Jėzų: o kasgi mano artimas? Štai įžanga yra tokia. Aš matau, kad šitas įstatymo mokytojas užduoda esminius klausimus, svarbius klausimus. Aplamai, apskritai, vat Vizaldas mane pataisys, apskritai, mes dažnai, bent man tai būna, bet galvoju, gal jums tai būna, kad mes diskutuojam daugelį dalykų, turim nuomonę savo, bet pamirštame paklausti labai paprastą esminį klausimą. Aš prisimenu, kai dirbau įmonėje ir rūpinausi komerciją pardavimu, ir reikėdavo vadybininkus pamokinti ir pačiam išmokti. Ir mes daug su klientais kalbėdavom, bet vieną pamiršdavom, tiesiog pasakyti: pirk. Ar pirktum? Tiesiog tą esminį klausimą, dėl ko mes viską darom. Taigi čia įstatymo mokytojas klausia esminio klausimo. Kai mes gyvendami pradedam susimastyti ne tik kasdieniais dalykais, apie kasdieniais rūpesčiais, ne tik apie juos galvoti. Netgi čia sėdėdamas, sėdint prieš pat pamokslą kalbant, pas mane ateina visokios mintis: o kaip aš čia turėčiau kažką ten savo ūkį padaryti, kažką pakeisti. Galvoju: oi, dieve, kas čia per mintis, kodėl? Aš čia turi esminį klausimą užduoti. Taigi mes gyvenime daug visokių smulkmenų susirūpinę, dėl jų pergyvenam, išgyvename, kurie po kiek laiko pasirodo yra niekiniai, visiškai niekiniai, arba jie praeina, jokios reikšmės neturim. Ir nesusimastome aplamai, o dėl kogi mes čia gyvename, kokia prasmė viso to, ką mes darome, kokia prasmė viso to, dėl ko mes rūpinamės. Ir kai apie tai susimastom ir atsakome savo šitą klausimą ir suprantame, suvokime savo prasmę įvykdyti Dievo valią, atlikti jo misiją šioje žemėje, tada išduodam savo klausimą, tą, kurį uždavė šitas įstatymo mokytojas. Ką aš turiu daryti, kad įtikčiau Dievui? Kaip aš turiu įvykdyti Dievo įsakymus? Kaip aš turiu jam įtikti? Ką turiu daryti, kad paveldėčiau amžiną gyvenimą? Kaip klausė įstatymo mokytojas. Ir teisingas atsakymas irgi labai aiškus. Mylėk Viešpatį Dievą, savo Dievą, savo širdimi, visą savo sielą, visomis savo jėgomis ir visų savo protų ir savo artimą kaip save patį. Ir kas keisto šitą tinkamą atsakymą mes išgirstame iš neigiamo personažo. Iš to žmogaus, kuris iš tikrųjų nebuvo nuoširdus. Ir mes matome toliau, kad jis mėgindamas jį, arba norėdamas pateisinti save, klausia, sekantį klausimą, provokuojantį klausimą, kasgi yra mano artimas. Taigi, pirma išvada, kurią galim padaryti iš šitos vietos, kad iš esmės tiesos žinojimas ir aplamai žinojimas dar neapsaugo mus nuo nuodėmės, nuo blogio. Skaitykime toliau 30-37 eilutę. Jėzus atsakydamas tarė, vienas žmogus keliavo į Jeruzalę, iš Jeruzalės į Jerichą ir pakliuvo plėšikų į plėšikų rankas. Tie išrengė jį, sumušė ir nuėjo savo, palikdami pusgyvį. Atsitinai tuo pačiu keliu ėjo vienas kunigas ir pamatęs jį praėjo kitą kelio pusę. Taip pat ir levitas pro tą vietą eidamas jį pamatė ir praėjo kitą kelio pusę. O vienas samarietis keliaudamas užtiko jį ir pasigailėjo. Priejas jis aprišo jo žaizdas, užpildamas aliejus ir vyno. Užkėlė ant savo gyvulio, nugabeno į užeigą ir slaugėjai. Kitą dieną, iškeliaudamas, jis įsėmė 2 denarus, padavė užeigos šeimininkui ir tarė, slaugyk jį, o jeigu ką išleisi viršaus, sugrįžęs atsilyginsiu. Kas iš šitų 3 tau atrodo buvęs artimas patekusiam į plėšikų rankas? Jis atsakė, tas, kuris jo pasigailėjo. Jėzus jam tarė, eik ir tu taip daryk. Taigi, mes matome šitoje istorijoje, visų pirma, Jėzus atsako palyginimu. Na, palyginimu aš matau čia 2 prasmes. Pirma prasme, kad aplamai, apskritai palyginimais mes geriau suprantame esmę to, ką norime išgirsti, to, ką nori Jėzus pasakyti. Bet pagrindinis dalykas, kuris man matosi čia, kad Jėzus sako, kad žinojimas, teorija nesvarbiausia, o svarbiausia yra veiksmas. Ir tai yra tai, ką tu darai, kaip tu elgiesi. Ir Jėzus pasako istoriją apie tai, kaip žmonės elgiasi. Ir pirmi šitos istorijos personažai yra kunigas ir levitas. Ir šitie šios istorijos dalyviai nėra tokie neigiami, kaip mes dabar turėtumėm įsivaizduoti, turėdami tas žinias visas. Iš tikrųjų, tautoje tai buvo teigiami asmenys. Tai buvo žmonės, kurie daug žinojo, žinojo šventą raštą, jo laikėsi, jie buvo gerbiami, jie buvo vertinami, jie buvo nusipelnę žmonės. Aš kartą pasiskundžiau savo žmonai, sakau, kad bandau kažką pasakyti, bet žmonės negirdi manęs arba nenori manęs klausyti. Jis sako, jeigu nori, kad tavęs klausytų, tu turi kažką padaryti. Jeigu tu kažką padarysi, tada žmonės įsiklausys į tave. Ir iš tikrųjų, kartais yra tokios knygutės arba internete galime rasti, daug išmintingų tokių minčių, trumpų minčių. Ir dažniausiai, ir nedažniausiai, ir visada šitų minčių autoriai būna kažkokie žinomi žmonės, žinomi veikėjai. Nesu girdėjęs, kad vat šitą gerą mintį, nesu įskaitęs, ne tik girdėjęs, pasakė kažkoks ten, nežinau, mūrininkas iš Kėdainių būtų parašyta va šitą auksinę mintis ir ten mūrininkas iš Kėdainių. Nors esu tikras, kad milijonai žmonių gyvenime, ir aš esu girdėjęs, pasako neką prastesnių minčių. Tačiau mes linkę klausytis tik tais autoritetų. Taigi, va, tokie autoritetai ir buvo šitie kunigas ir levitas. Ir mes visada linkę savo žvilgsnį nukreipti į juos. Tačiau šitoje istorijoje Jėzus vertino kitaip. Jėzui mes matome, kad nėra autoritetų. Jam, nežinau, ar tai svarbu ar nesvarbu, man sunku pasakyti, bet jam svarbiausia jų elgesys. Kaip jie pasielgė šitoje svarbioje situacijoje. Iš kitos pusės mes matome kitą veikėją, tai yra samarietį. Samarietis tai yra tas, kuris nebuvo kaip autoritetas, kuris nebuvo toks gerbiamas tautoje. Taigi pirmą dalyką, kurį norėjau pasakyti, kurį aš pamatau, kad Jėzus vertina kitaip, ne pagal autoritetus. Dar vieną dalyką, kurį pastebėjau šitoje švento rašto eilutėje. Esminis klausimas įstatymo mokytojas kalbėjo taip. O kasgi yra mano artimas? Kiek anksčiau skaitydavo tą švento rašto vietą ir arba klausydavo, kaip kiti šnekėdavo, visą laiką man atrodavo, kam aš esu artimas. Bet čia toje vietoje skamba, o kasgi man yra artimas? Kasgi šitam nukentėjusiam žmogui buvo artimas? 36-37 eilutė skamba taip. Kas iš šitų trijų tavo atrodo buvęs artimas patekusiam į plėšikų rankas? Ir atsakymas skambėjo taip. Tas, kuris jo pasigailėjo. Galbūt dabar daugiau noriu kalbėti apie save, kaip aš jaučiuosi, kas mano artimas. Bet aš manau, kad kiekvienas iš jūsų lygiai taip pat jaučiasi, lygiai taip pat turėtų vertinti. Ir mąstydamas apie šitą vietą, aš mąstau, o kasgi man yra artimas. Ir šitoje situacijoje, šitam žmogui, kuris pakliuvo į nelaimę, pakliuvo į sunkią situaciją, nebuvo svarbu autoritetai, nebuvo svarbu žinios, jam buvo svarbiausias dalykas – jo artimas. Arba svarbiausias dalykas jo gyvenime tą akimirką buvo turėti artimą, sutikti artimą. Ir jis sutiko tą artimą samariečio asmenyje, to žmogaus asmenyje. Ir aš galvoju apie save, kas man svarbiausia, kas mane veža, kas mane traukia. Ko aš norėčiau turėti, ateidamas į bažnyčią ir aplamai, apskritai, sutikdamas gyvenime žmogų. Ir prieinu prie vienos išvados. Aš norėčiau turėti kuo daugiau artimų. Ir jeigu aš prisimenu kažką, aš visada gero, jeigu prisimenu kažką, aš prisimenu savo artimus. Ir kiek mašiau, galvoju, artimiausi žmonės yra man tada, tuomet, kai man yra sunkiausia. Kai aš kažko stokoju, kai man reikia jų. Jeigu prisimenant senesnę praeitį, tai Prisimenu tą periodą, kai sirgo Adelė, o paskui buvo jos laidotuvės. Ir prisimenu, kiek daug žmonių buvo man artimi ir stengėsi man padėti, jeigu galėjo padėti, kai kurie galėjo ir padėjo. Prisimenu jūs per laidotuvės. Nemeluoju, reiškia, jeigu taip susigrodinau, ne? Nemeluoju. Reiškia, kai jūs buvot šalia, tai man tai buvo svarbu. Tai kai ateina sunkumai, man ypatingai svarbu turėti artimų, kad jie būtų šalia. Jeigu dabartinius laikus grįžti, neturiu tokių sunkių išbandymų. Bandau auginti žuvytės, bandau jas parduoti, sunkiai man sekasi. Ir dabar pažiūrėjau, dar nesibėgėjau su tais pardavimais, bet pažiūrėjau, kas perka iš manęs žuvis, tas žuvytės. Ir pažiūrėjau, kad kaip nekeista, daugiausia perka mano pažįstami draugai. Ir broliai, seserys iš bažnyčių. Daugiausiai iš jų yra mano broliai ir seserys bažnyčių. Žinoma, tikiu, kad tie, kas nupirko tą žuvytės, jie nupirko ne tik dėl to, kad mane palaikyti. Nes, visada, kai mes kažką padarome, yra priežasčių visuma. Žinot, vat, ratą nubriežti, yra priežasčių visuma. Čia yra priežastis, nežinau, kaina, ten patogu, mėgstu žuvį, aš kaip jau apie žuvį. Ir toj visame tame rate yra kažkokia dalis, kad aš noriu Viktorą palaikyti. Ir aš tikiu, kad nežinau, kokia ta dalis, tokia ar tokia, bet žinau, kad jie tikrai yra. Žinoma, aš ir nenorėčiau, kad jeigu žmogus nevalgo žuvies, jam per brangu, jis nenori, jis nupirktų vėl ir visą tą ratą užimtų vėl to, kad jis norėtų padėti Viktorui. Aš nenorėčiau, kad jūs pirktumėt. Žinoma, kad ne. Bet žinau, kad tame visame yra noras ir mane palaikyti. Ir tai man irgi svarbu. Ir aš džiaugiuosi dėl to. Reiškia, aš turiu daug artimų žmonių. Tai labai svarbu man yra. Taigi, norėjau pasakyti, kad mąstydamas apie artimus, kas man yra artimas, norėjau pasakyti, kad man yra artimas tas, kam aš esu svarbus, kam aš rūpiu, kas priima mane, kas mane vertina. Tokį, koks esu. Tas, kas nepraeina pro šalį, kai man to reikia. Ypatingai, kai man to reikia. Kas iki galo išklauso ir bando suprasti tai, ką aš noriu pasakyti. Kas klauso manęs ir nori suprasti, nuo širdžiai nori suprasti tai, ką aš norėčiau jam pasakyti. Bene, svarbiausias Jėzaus žodžiai šitame palygime, rezumuojantis viską ir žodžiai, kuriuos mes turėtumėm įsinešti, perskaitę šitą jo palyginimą, yra pačiame gale. Jis skamba taip, eik ir tu taip daryk. Eik ir tu tapk artimu, kuo daugiau žmonių. Tapk artimu tiems, kas yra arti tavęs, kas yra šalia. Galima būti šalia, net kartu gyventi ir netapti, nebūti artimu. Galima gyventi kartu arba būti šalia ir būti kunigu arba levitu, kurie praėjo pro šalį. O Jėzus sako, eik ir tapk artimu, kaip tas samarietis. Šitoje vietoje, šitame palyginime, yra daug gerų minčių, ir apie kuriuos galėtų atskirai išnekėti. Pavyzdžiui, kaip tas samarietis, koks jis buvo, kaip jis padėjo iki galo, nuo pradžios iki galo. Iš esmės, mes visi norėtumėm tapti artimais, bet nenorėtumėm už tai nieko sumokėti. Aš manau, kad ir kunigas, ir levitas, kurie praėjo pro šalį, irgi ne prieš tapti artimu, žinodami, kad tas žmogus bus dėkingas jiems ir įvertins tai. Bet ta kaina, kurie jiems reikėtų sumokėti šiuo atveju, sustoti, savo aliejų ir vyną, brangus produktus sunaudoti, nuvežti ten slaugyti, sugaišti savo laiką, jie turėjo daug reikalų galbūt, o čia reikėtų atiduoti savo laiką, kuris irgi be galo brangus. Ir pilnai išvykdyti šitą misiją, dar palikti tam tos dinarus, tam viešbučio savininkui, ir dar pažadėti, dar sumokėsiu, jeigu daugiau išleisi. Tai čia didelė kaina reikėjo sumokėti. Ir manau, kad jie nesustojo dėl to, kad jiems tektų mokėti labai didelės kainos. Aš pastebėjau, kad mes mielai padedam vieni kitiems, kai tai mums nekainuoja. Mes labai lengvai atiduodam savo perteklių. Mes esam krikščionės, mes žinom, ką reikia padėti. Mes labai lengvai atiduodame savo perteklių. Bet šitoje vietoje kalbama, kad ant tiek tas samarietis į tą žmogų įsijautė, tiek jis jam artimas buvo, kad jis atidavė ne savo perteklių, jis atidavė viską, ką galėjo maksimaliai. Viena pamoka arba kita pamoka galėtų būti tai, kad mes turim būti artimi žmogui tada, kada žmogui reikia pagalbos. Jeigu žmogui nereikia dabar mūsų ir nereikia ir jam nėra poreikio, mes per jėgą ten kažką padėsiu. Ne. Bet tam, kad suprast žmogų tą, kada jam reikia, mes tiesiog turim jį vertinti, klausyti, išgirsti, pamatyti. Tada mes sužinosim, kada reikia. Ir gyvenime čia yra aprašytas ekstremali situacija, kai tas žmogus pakliuvo į didelę bėdą. Tačiau gyvenime, kiekviename žingsnyje, mūsų bendravime tarpusavyje, to reikia tikrai yra apsčiai. Tik tai yra ne taip ryškiai. Ir kas svarbu pamatyti, išgirsti, o tam reikia klausyti ir įsiklausyti. Tai yra domėtis savo artimu. Pas mane yra du sklypai ir tarp tų sklypų toks kelias, eina tas kelias, tokia gatvė, Airų gatvė. Ir ten toliau krūvo namų. Naujas rajonas, daug statybų. Kažkaip tie sklypai, tas kelias arti mano tų sklypų, kur aš gyvenu. Tai aš pasirūpinau tas sklypais, ten surinkau šiek tiek pinigų iš jų, ten buvo tokia bala, pelkė tokia. Kai lietus prilydavo, ten jau visi jokaudavo, kad aš ten galėčiau žuvis leisti. Turiu dar nuotrauką, atvažiavo pas mane tą fermą mano tą žuvų rengti. Ir tenais tą firmoje ant autobusiuko baseinai, tvenkiniai, ten kažkas užrašyta. Ir labai graži nuotrauka gavosi, reiškia, čia kelias toks, visas baseinas ir tas autobusiukas su tais užrašais. Taigi pasirūpinau to keliu, jis dabar nebeapsentas, padariau tenais daug laiko sugaišau, padariau ženklą, kuris rodo Airų gatvę, kad žmonės nepravažiuotų pro šalį. Ir dabar žiūriu, kad tie mano kaimynai visi važiuoja, jis manim sveikinasi, visą laiką sustoja ir sveikinasi, ir tokie malonus man yra. Aš net kai kurių net nepažįstu, nebe toks jaunas gal, ir šiaip netidus gal, bet jie sveikinasi, ir aš aišku su jais sveikinasi. Aš jaučiu, kad aš tapau jiems artimas. Ir jie labai džiaugiasi, jiems tiek tai reikėjo, kad aš pasirūpinčiau bendrų dalykų, kad kažkas pasirūpintų. Ir kai aš pasirūpinau, Jaučiu, kad tai tapau jums artimi. Bet tai man kainavo daug laiko. Bet jiems to reikėjo. Jiems to reikėjo. Kartą skaičiau knygą apie šeimą. 5 meilės kalbos. Na, žinau, kad ten daugiau yra visokių 7 meilės kalbos ir visa kita. Ir labai svarbu tapti artimu savo vyrui, žmonai, vaikams, vienys kitiems. Mes turim tapti artimi. Ir tos 5 meilės kalbos kalba apie tai, kad kiekvienas žmogus turi skirtingą meilės išraiškos poreikį. Ne? Nu, ten buvo pavardinta, kad tai yra paslaugos, prisilietimas, dovanos, palaikymo žodis, buvimas kartu, o tokios 5 išvardintos. Ir kai mes ateinam į šeimą, mes kiekvienas ateinam su savo poreikiu. Ir dažnai mes nematom to mūsų arti gyvenančio žmogaus poreikį. Kas jam svarbu, ko jam reikia. Ir meilės esmė, to meilės kalbos esmė yra ta, kad mes turim duoti savo artimui tai, kas jam svarbu. Man labai svarbu, pavyzdžiui, paslaugos, ir man labai svarbu būtų, kad man žmona ten, nežinau, išskalbtų, palygintų kažką man padarytų. Man labai svarbu, o jeigu žmona man to neduoda, įduoda jį labai švelni, labai prisiglaudžia, visą kitą, galbūt to prisilietimo yra daug, arba būna kartu, bet to neduoda ir aš laik nepatenkintas. Arba, nežinau, palaikymo žodžio man labai reikia, man labai reikia palaikymo žodžio, o jis niekuomet negauna iš manos. Tai yra labai svarbu, kad mes kalbėtumėm ne savo kalbą, o mūsų arti būnančio žmogaus kalba, patenkintume arba duotume tai, ko jam reikia, o ne ko man reikia. Taigi čia yra apie tą patį. Apie tą patį. Būdami šalia, mes turim ant tiek vertinti kitą žmogų, ant tiek jį mylėti, kad norėti ir atiduoti savo, atiduoti iš savęs, taip kaip tas samarietis, iki galo. Įduoti savo arti esančiam žmogui šeimoje, konkrečiai šeimoje, tai, ko jam reikia. Ir tada jis bus pats laimingiausias. Mes vis laik dovanas ir dovanas vežam jam, ne? O jam dovanas nesvarbu. Jam svarbu, kad mes būtumėm šalia, o mes į darbą uždirbam pinigus, užkalam dovanas, vertingas, kaip pavyzdį, ne? Sakau, o jam reikia, kad mes būtumėm šalia, o mes to niekuomet neduodam. Tai kai mes tai suprasim, tada ir mūsų santykiai pasikeis. Taigi tapti artimu labai svarbu ir savo šeimoje. Mes bažnyčioje dažnai susikoncentruojame ir į pamaldas, kad kuo geriau padaryti pamaldas, kaip daug pastangų dedam. Koks fainus mūsų, šaunus mūsų gėdojimas, muzikinė tarnystė, aš tiesiog, tikrai iš tikrųjų nuoširdžiai, man labai patinka, labai patinka. Ir aplamai mūsų, apskritai mūsų pamaldas, man labai patinka. Mes labai susikoncentruojame. Bet paskui susikoncentruojame visokius renginius. Mes sakom, mums reikia paskelbti Jėzų. Mums reikia paskelbti Jėzų. Papasakoti apie jį. Mes darome renginius, evangelizacijas, koncertus. Ir visa tai gerai, yra šaunu, puiku. Aš už visą tai. Bet šitame kontekste, šito Jėzaus palyginimo kontekste, žmonės, mūsų arti esantys žmonės, geriausiai išgirsta apie Jėzų. Tik tada, kai esame jiems artimi. Ir jeigu prisiminti savo asmeninės istorijas arba pasiklausyti kažkieno istorijas, kaip jis pažino, išgirdo Jėzų. Aš susitikinęs, kad kiekvieno atveju jie turėjo kažką artimą. Galbūt tai buvo tėvai, galbūt tai buvo kažkokie pažįstami, galbūt atsitiktinai sutikti žmonės, galbūt renginyje sutikti žmonės ar evangelizacijoje sutikti žmonės, bet visada esminį vaidmenį yra artimi, vaidina artimi žmonės. Ko gero, čia yra esmių esmė. Ir taip norėčiau, kad visose mūsų, ką mes darome, kad numeris vienas ir pirmoje vietoje būtų visą tai gerai, ką darome, bet būtų tapti artimais, būti artimais.